Успішні люди дуже економні. Я не про фінанси. Мозок успішної людини менш активний, чим мозок людини з низьким IQ. А зараз же ж ідея змінюється. Не ти досягаєш, а команда твоя досягає. Я боюся, коли кажуть, в мене дуже багато друзів, оце успіх. От в це я не вірю. Ви не зауважили, що світ став фотографічним? Задайте мені розумне запитання, я вам геніально відповім.
З точки зору еволюції і розвитку, чи правильно я розумію, що Росії вигідно програти?
Ух ти, куди ви закинули?
Поразка і успіх – наша тема. Ну, а точніше, невдача і успіх. Цього разу я не цитуватиму Фройда, Юнга, Ейнштейна чи Сковороду. По хуліганю процитую майстра Йоду із «Зоряних воїн», який сказав, поразка найкращим вчителем є. А так само логічно припустити, що переможець – це лузер, який спробував ще один раз. Ще один раз це можна сказати про Україну, яка на шляху до своєї перемоги назавжди намагається відірватися від руського міра. Ну а щодо Росії, то з еволюційної точки зору в плані її розвитку їй вигідно все ж таки програти. Втім, зараз ми більше будемо про особисті випробування, падіння, злети. Підписуйтеся, поширюйте, коментуйте. Дякую за співзвучність. Олег Созонтович Чабан, зачитаю вашу біографію.
Тільки коротко, Вікіпедії. Юля, тільки коротко.
Я коротко зачитаю. Український вчений у галузі психіатрії, медичної психології та психотерапії, директор навчально-наукового інституту психічного здоров'я Національного медичного університету імені Богомольця, доктор медичних наук, професор, академік Академії наук Вищої освіти
Алілуя.
України. Алілуя.
Алілуя. Вітаю вас.
Ну, я би ще від себе додала, вітаю вас, що ви харизматичний оратор. І я просто не уявляю, як своєю зовнішністю Зевса чи Одіна з ораторським хистом.
Барана.
Ви вибрали професію, де треба сидіти і слухати. Ви не втомлюєтеся від людських проблем?
Ні, ну це дійсно моя професія. Ну, можливо, тому що я люблю людей. Можливо, звучить так дуже патетично. Він любить людей. Вау, а ми не любимо. Ну, є специфіка відношення до людей. І якщо хтось каже, і ми любимо людей, то не кожен скаже, я люблю божевільних. Тих, які дійсно мають глибокі переживання, мають цікавий досвід. Повірте, я, будучи таким достатньо юним і дурним психіатром далеко, я стільки робив дурниць. Ну, зараз кажуть, та ну, теж мені досвід. Там піти з хіпі і пожити з ними, і сидіти на підлозі, і слухати ЗДО, і кайфувати від того, щоб проникнутися цим світом, теж мені езотерично. Зараз це само собою. Але я ж минулого століття з іншої країни, там, де коли кричав хтось міліція, я точно так разом з ними тікав. І розумів, що якщо заметуть, то навряд чи я буду далі продовжувати працювати лікарем-психіатром. І таке було.
Ну, це ви називаєте помилками? Дурницями?
Я, розумієте, на той момент, якби знали чи батьки, чи ще хтось, то сказали б, а як би вони сказали, ух, який ти продвинутий, ну, звичайно, в нас же ж ліберальні цінності, ти повинен пізнати їх духовний світ. А до, це наша любима група, улюблена. А, ось мої тези.
А ваші батьки знали, що ви фанат Led Zeppelin?
Led Zeppelin? Ні, не знали.
Ви ніколи їм не включали? Не давали послухати?
Ні, не давав слухати. Я слухав, тоді навіть наушників не було. А я слухав на магнітофоні «Дельфін». Зараз точно хтось згадає таку єрунду скрипучу з маленькими бобінами. Тому все було. Все було.
Коли лікарі говорять про помилки, уявляєш собі якийсь лікарський цвинтар помилок?
Ой, Юля, це така складна, важка тема. І я, коли чую слово «помилки», я одразу стаю достатньо серйозним, навіть не хочу жартувати на цю тему. Тому що я вважаю, що в кожного лікаря з досвідом, великим досвідом, є свої скелети в шкафу. І достатньо тим шкафом потрусити – це дуже боляче. Я навіть можу процитувати Амосова недослівно, того нашого геніального Миколу Амосова, всесвітнього генію, який казав, що, ще раз говорю, недослівно, що я не пам'ятаю тисячі людей, яких я спас, або, скоріше, десятки тисяч людей, яких він врятував своїми операціями, але я пам'ятаю кожного, якого я зарізав. Я цитую буквально. Тому оці шкілети, які періодично тарахтять костями і нагадують про себе, вони є всіх, в мене також.
У вас немає скальпеля в руках?
Скальпеля немає, але я психіатр. А наші пацієнти – це особливі пацієнти. Наприклад, з високим рівнем суїцидальності при певних захворюваннях, при великих депресивних розладах, при шизофренії. Там високий ступінь суїцидальності. І я точно знаю, що моїх колег, психіатрів з великим стажем, є свої пацієнти, які пішли з життя, не дивлячись на лікування. І в мене такі є. І це дуже боляче. Я кожного пам'ятаю.
Оскільки я журналіст, а не медик, і моїм захисним механізмом є почуття гумору, війну, воно чорне, ну я сміюся з анекдотів на кшталт, коли там пацієнт записується до психіатра і каже: лікарю, так погано, хочеться з вікна викинутися, можна до вас? Приходьте, в мене якраз є вільне віконечко. Ви не смієтеся
чорний
з таких анекдотів?
Гумор. Ні, я людина дуже гуморна, я люблю гумор і реагую. Чорний гумор, він чомусь він живе в світі, і ми реагуємо на нього. Я точно так же реагую. Просто є слово гумор як захист, посміялася, а коли згадуєш дуже конкретні суїциди, то якось посміхатися і сміятися не хочеться. Ну це той досвід, який ти набуваєш. Це ті потрясіння, коли ти думаєш, чи туди ти пішов, чого ти став лікарем. Можливо, краще б інший робив цю лікувальну справу. І ніяка статистика, яка говорить, так перестань, ну від інфекційних захворювань, від грипу помирають, від COVID-19 мільйони людей загинули. Ну і що, от шматок ринка в білковій булочці під назвою SARS-CoV-2 вбивало направо-наліво мільйони людей, а ти тут згадуєш свого пацієнта. А, ну і що, що статистика є? Це твій особистий, це твій пацієнт, це не COVID-19, це просто твій пацієнт, якого ти пам'ятаєш в деталях. Останню, крайню розмову з ним і аналізуєш, ну що ти зробив не так, ну що ти не втримав його, чому ти не поставив це запитання. Так і вчимося.
Як добре, що наша тема сьогодні не смерть. Але наша тема сьогодні складна. Наша тема сьогодні про невдачі, про падіння, про поразки, щоб виправдати очікування тих людей, які вважають, що я погана журналістка. Я процитую сьогодні майстра Йоду, персонажа «Зоряних воєн», який сказав: «Поразка найкращим вчителем є». Чим успішні люди відрізняються від неуспішних? Невдахи від таких щасливчиків, пастунчиків долі.
Успішні люди дуже економні. Я не про фінанси. От все-таки область моїх знань – це нейропсихологія, нейропсихіатрія, психіатрія, нейронауки. І мені колись попалась робота, я подумав, геніально, вірно. Чим відрізняється мозок талановитої людини? Робота мозку, не мозок, а робота мозку талановитої людини, успішної людини. Це можна говорити і про політику, і про бізнес, все, що завгодно, і неуспішної. І висновок, там реально замірялися певні параметри нейрофізіологічні, і висновок дуже-дуже простий. Те, що з чого я почав свій спіч. Економність. Мозок успішної людини менш активний, ніж мозок людини з низьким IQ. З розумово відсталої. Я не помилився. Менш активний. Але він раціонально активний. Він збуджує лише ті центри, які приводять до результату. В той час, як мозок неуспішної людини буквально горить активністю безтолковою. Тому, як для мене, успішні люди, вони дуже точечно, прицільно, активні і досягаючі. В той час, як багато хаотичних рухів, надмірні зусилля, важка робота, це скоріше не успіх. Хоча я ще раз говорю, я говорю зараз з позиції нейропсихології. Але я думаю, тут є велике значення просто роботи мозку.
Чи багато у вас пацієнтів, які звертаються, власне, з причин невдачі? От вважаючи себе невдахами, це для них проблема?
Ви що почали? Представили мене як кого? Як психіатра, психотерапевта і так далі. Тобто я працюю з патологією. Слово «невдаха», «невдача», «доля» і так далі, ну, погана доля, Це скоріше для мене їхня така самооцінка. От я невдаха. Коли ти розмовляєш з ним, ти розумієш, що він, наприклад, має депресивні якісь прояви, депресивний розлад. А пацієнт з депресією завжди оцінює себе, як все закінчилося, стоп, нічого не досягнуто. Попереду чорний квадрат Малевича, все хороше було позаду, я тільки обуза для своєї сім'ї і так далі. Можна сказати, це невдаха. Теоретично так, але я його бачу по-іншому. Я бачу людину, яку треба допомогти, і його слово «невдаха» переходить в якісь елементи задоволення сьогоднішнього дня, а потім і рух і по бізнесу, чи по чому завгодно. Тому для мене немає отакого, ну як би сказати, екзистенціального суто запиту. Здорова людина прийшла і сказала, все, життя моє невдаха, я в тупіку, нічого я не досягаю і не зможу досягнути, допомагай. От оце я ніколи не роблю. Тому що допомагай завжди починає ділитися на 50 на 50. А що ти, власне, робиш для того, щоб допомогти? Може, ти якраз і не робиш? І намагаєшся стати таким бейбі і вручити когось, себе комусь. Навіть тому ж психотерапевту. Треба розбиратися. Можливо, це психічний розлад. Я почав слово депресія, тривога, інші проблеми. Можливо, екзистенціальний тупик, через який ми проходимо, оцю проваля, паску проходять всі люди певного віку, особливо середнього віку. І старшого віку, коли ти розумієш, вау, а скільки там ще осталося з цього життя? Стільки? А що ти встиг зробити? А що ти ще хочеш? А що б ти ще хотів? Ну от, що б ти ще хотів? І ми починаємо, як не дивно, опредмечувати це все. Я хочу новий автомобіль, а я хочу годинник, а я хочу добудувати, а я хочу ще от з'їздити і так далі. Але коли ти купляєш новий автомобіль, годинник і з'їздиш, порожнеча ще більше стає. Тому що в цьому глибока помилка – опередмечувати. Опередмечувати – це знаходити такий полегшений варіант. Ну, от пошарювачем, а чого в мене немає? От в мене такої камери немає. Ти що, фотограф, фотохудожник, на що вона тобі? А от я в дитинстві, в мого батька була там така ФЕТ, ФЕТ-2 називався фотоапарат. Я ж його пам'ятаю, а от тепер такі круті камери, я його хочу. Ну, на тобі цю камеру. І що? Ну, от лежить. Опредмечування – це такий полегшений дійсно варіант, така ілюзія, певна ілюзія. Того, що все одно десь і життя йде до завершення, і, можливо, потрібно думати про більш якісь глобальні речі. Ти ж після себе залишаєш. Щось ми на дуже сумну тему перейшли, Юль.
Це ви перейшли на сумну
я
тему.
Я перейшов на цю тему. Це ви почали з того.
Я чекаю паузу, щоб вклинитися своїми
і сказати, в мене ще один чорний анекдот, ви повинні розсміятися.
Ні, не буде чорних анекдотів. Будуть питання про значення оцих от криз в житті, значення падінь. Ну, але ми почали не з цього. Ми почали не з кризи і не падіння. Ми почали з відчуття людини себе як невдахи, як нікчеми. Мені здається, що часто це народжується з дитинства, що є якийсь тип виховання. Десь от батьки помиляються настільки, що дитина часто себе відчуває невдахою. Є батьки, які виховують успішних людей.
Абсолютно вірно. І оцей цинічний також жарт, що всім потрібен психотерапевт лише тому, що всіх були батьки. В цьому є велика доля істини. Є ж різні стилі виховання. От я пам'ятаю, нас же ж виховували, і мені весь захоплювалося всі Бенджаміном Споком. Пам'ятаєте такого американського автора? Ця книга була заїжджена, заялозена, і всі виховували по Бенджаміну Споку. А як тільки він дотяг до якогось такого більш-менш зрілого віку, друга книга – Дейл Карнегі. От Бенджамін Спок, бебі, Дейл Карнегі дорослий. І що від цього стало дуже багато щасливих людей? Ніфіга.
Багато лицемірних стало.
От саме так. Навіть той же Дейл Карнегі. Та почитай його біографію. Але нам же ж біографію не вручали. Нам говорили, автор, психолог. Він же ж там пропонував. А те, що він написав книгу про щасливе сімейне життя, як бути щасливим в сім'ї. І в цей момент не розлучався, хоча там були натягнуті відносини до неможливості. Лише тому, що видавництво сказало, що дурак. Тут треба продати, треба відбити бабло. Які розлучення? Ти ж написав книгу про щасливу сім'ю. Тобто реалії життя розходяться з тим, що ми читаємо. І оці макети, моделі, які нам вручають, вони не завжди працюють. Ми почали з того, що дійсно батьки виховують дітей і виховують по-різному. Батьки виховують так, як їх виховували. І вони вважають, що це от єдина правильна модель, що треба так виховувати і тому подібне. Хтось до сих пір там ремінь піднімає на дитину, тому що того лупцювали. І вважає, що то, а як направити на путь істини, за цигарки чи ще там за щось. Хтось виховує в стилі вихованої безпорадності. Ти що, дебіл, скільки раз тобі говорити? Ти що, оце завдання не можеш зробити? Всі діти як діти, тільки ти в мене дебілісімо. Все, росте дебіл. Ти програмуєш його своїми словами, кожним словом вкоріняєш, що він не може вирішити. Він без батьків не допоможе, без цього не вирішить, тому подібне. Тобто це називається вихована безпорадність, елементарно.
Але ж ця дитина може піти в бунт і може сказати, я вам доведу, що я успішний.
Піде пізніше в бунт. Спочатку вона пройде оцей пресінг дитячого віку, молодшого дитячого віку, досягне підліткового віку, коли гормони так бабахнуть, що далі нікуди, об'єднається з точно такими ж бунтарями і бабахне в іншу сторону. І батьки скажуть, ну я казав, що воно дебільне, воно там зв'язалося з бандюгами, наркоманами і тому подібне. Реалізується друга програма, також на негатив. Тому від батьків це все починається саме тоді, від того стилю виховання. От саме звідти починається. Впевненість чи невпевненість, безпорадність чи навпаки психологічна стійкість чи психологічна гнучкість. От я інколи ставлю своє запитання, точно так же на лекціях. От як треба виховувати дітей? Психологічні стійкості стоїк буде держати будь-який удар. Чи психологічні гнучкості? Айкідо. Прогнувся, пропустив удар, випрямився і робиш свою справу. Що краще?
І те, і те потрібно.
Ага, такий філософська відповідь, тобто ще не розібралась.
Я знаю, як можна гнучку людину зламати, а сильну людину ж можна зламати.
От я про що ж говорю. Сильна людина терпить винослово і так далі до якогось моменту, а потім облом в один момент. А психологічна гнучкість, яку нас не вчать. Ну, хто знає термін психологічне айкідо? Психологічне. Айкідо термін знають всі. А психологічне айкідо ніхто не знає. Тобто наших дітей не так вчать.
Ну так виростуть конформісти тоді, якщо айкідо їх вчити постійно, будуть підлаштовуватися під настрої.
Стоп, а ми що, говоримо лише як варіант життя айкідо? Є ж інші цінності. Сімейні цінності, родинні цінності, товариство, чесність по відношенню до другого і так далі. Є дуже багато яких речей, які всі разом, не можна тільки бути флюгеристом. От пристосовуйся, повернися за вітром, посміхайся тобі тоді і так далі. Ну це також.
Соціальний хамелеон.
Ну і воно обмотається за тим флюгером, поки його нарешті не скине. Бо не можна так крутитися інтенсивно.
Ми теж властива гнучкість соціальному хамелеону.
Властива психологічна гнучкість.
Коли ми говорили про дитинство, ви приклад навели такий аб'юзивний, от коли жорстка батьківська рука. А буває ж так, що батьки виховують нарцисів тим, що вони хвалять дитину за те, що їй вдається. Захвалюють і соромлять за те, що їй не вдається. І дитина виростає з переконанням, що любов треба заслужити. І дуже
варіант.
Залежить від успіху. Якщо вона не успішна, вона не має за що себе любити.
І такий варіант. Абсолютно погоджуюсь. Тобто ми зараз, я звичайно не такий науковий педагог, щоб поаналізувати різні стилі виховання і тому інше, але я вже бачу наслідки, тому що розбираючи життя своїх пацієнтів, аналізуючи, я розумію, що та травма, яка прийшла до них зараз, наслідок чого вони дали стресовий розлад, вона передбачає біографічну травму. Людина повинна була прийти достатньо чутливою до цієї ситуації життя, щоб проявити якийсь психічний розлад. Оце те, що ми якраз проговорюємо. Тобто різні є стилі. Дійсно, можна виховати нарциса, лише захвалювати його, бути некритичним до його успіху. А в кінці кінців, а хто буде виховувати? Мама чи татко? Нас же ж також є розуміння, що батьки повинні виховувати. Ага, а в реальності? Де наш татусь? Скажи йому, що він, якщо ще раз таке зробить, виходить. Ти що там наробив? Не розбираючись, з порога починає. Тобто такий пугало зайшов, гавкнув, глянув на годинник, що футбол, і пішов. Тобто в нас мамський стиль виховання. А в мене точно таке ж запитання: а хто повинен більше виховувати дівчаток, а хто повинен більше виховувати хлопчиків? Ну, а де будуть хлопчики брати приклад чоловічої поведінки? Надійності. В той же час не розкисати і не дозволяти собі бути нарцисизмом. У мене ножки болять, я більше не піду. На тебе обов'язково на плечики взяв, фотку зробили, ось вона. А потім та дитина відділилася і до тих батьків навіть не повертається. І такі речі є.
Ну, я десь читала, що зараз у світі епідемія, навіть пандемія нарцисизму. Що от, наприклад, наше покоління вже в цьому дусі виховували, що треба досягати оці ідеї успішного успіху і досягнення цілей, досягаторства.
Make self, роби себе, кліпай себе, все залежить від тебе. Не справляєшся на двох роботах, іди ще й на третю, в тебе буде достатньо. І фотографуй себе. Ви не зауважили, що світ став фотографічним? Світлини стали домінуючим джерелом інформації. Ви працюєте на що? Ви працюєте на світлину, тільки рухливу. Коли дивишся в комп'ютері чи в телефоні вас, дивишся ваших гостів, мене, вас. Тобто розглядаючи, ми отримуємо основну інформацію. А що таке розглядати? Це, ой, вибачте, я ще повинен себе поправити. Задайте мені розумне запитання, я вам геніально відповім. Ні, стоп. От тепер задайте розумне запитання. Світ став тиражовано фотографічним. Зображення йде попереду логіки. Бачите, ззаді у вас книги. Майже ніхто їх не читає. Я не про те, що це мої книги не читають. Я їх перечитав значно більшу частину. Деякі ще не встиг. Але в світі багато книг і мало читаючих людей. Направду так.
Ну, тобто ви кажете, що ми живемо в світі оцих от...
Картинок. Ми живемо в світі картинок.
І брехливих персон.
Ну, само собою. Ви почали слово нарцисизм, і
так.
Я доповнив,
що перше, make self, а друге картинка. І де тут успішний успіх? Звідки ця ідея успішного успіху? І чому вона от зараз настільки
чому
популярна?
Чому розвивається make self? Так. Ну, тому що вручаються цінності ліберальні. Все залежить від тебе. Ну, от успіх. Ти хочеш бути щасливим? Будь ним. Ти хочеш бути багатою? Так будь багатою. Ти хочеш літати там на Сейшели? Ну, літай, в чому справа? А я не можу. Так це від тебе залежить, що ти від мене хочеш?
І що з цим не так?
Да, і...
Ну, чи, ні, чи і що з цим не так? От якщо я хочу літати на
Сейшели? Ну, літи, ну, будь ласка. Ну,
так
зараз
мені треба для цього заробити. Так, звичайно, мені для цього треба заробити гроші.
Значить, мало працюєш, Юля, ви мало працюєте. Я зараз провокую.
І?
Знаєте, чим провокую? Інтонацію голосу, не суть. Я говорю дурню, але інтонацію голосу змінив. Що ви відчуваєте?
Ну, що щось в цьому є, що людина може досягнути того, що вона хоче.
Правильно. От відбулася психологічна інтервенція.
Ну, я так і раніше вважала.
Ну,
що якщо я хочу мати більше, ніж я маю працювати тоді, більше, ніж я працюю,
так,
або якось по-іншому
5,
працювати.
6
тобто
робот,
я на себе опираюся в цьому.
Тільки
ні,
собі
ну чого
довіряти?
Сім робіт? Стати? Ну, то є різні способи
тільки
стати успішним.
Тільки лише довіряти собі і рухатися вперед. А зараз ж ідея змінюється. Не ти досягаєш, а команда твоя досягає. Недаремно останній Давос говорив, будьте готові перевчатися під команду. Перенавчання зараз стає основним. Ти вчишся на одного, виявляється, ти будеш працювати зовсім іншим. Будь готові працювати в команді і перенавчатися. Оце зовсім інше. Я хочу. Ну, хоті. Ну, і де? На Сейшелах зараз? В кабінеті у психіатра.
Ну, це ми зараз крутимо ваш образ. Ви його закинули, ви зманіпулювали, і ми це розкручуємо і доводимо до абсурду. Викреслюємо ці Сейшели. Якщо
ну,
повертатися
добре,
до успіху,
добре.
Чи кожна людина може бути успішною?
А що таке успіх?
Ну, що таке успіх?
Ну, гарне слово. Тому що для кожної людини успіх – це зовсім інше. Мама, яка виховала дитину і ніколи не буде працювати, хоча домашня робота – це дуже важка праця. Треба чоловіків ставити, коли вони кажуть, чим вона там зайнята? Ну, варить, ну, пере і так далі. Побудь в її шкурі, щоб сказати, і більше, і заткнись на цю тему. Це дуже складна, важка робота. Робота з дітьми. Мама, яка виростила хорошу дитину – це успіх. мама, яка сказала, дитина – це дитячий садок, це хороша річ, чому б і ні, і стала успішним директором великого підприємства. Це успіх. Це успіх. Тобто дуже різні варіанти. У кожного успіх своє, але за кожним з них стоїть щось об'єднуюче. Наприклад, слово гедонія – задоволення. Задоволення від того, куди ти повертаєшся, від своєї сім'ї, якщо я привів приклад, з роботи в сім'ю, з сім'ї на роботу, чи навпаки бути весь час в сім'ї. Слово задоволення. Задоволення може бути соціальне, своїми друзями задоволення. Це також успіх. А тільки лише я боюся, коли кажуть, в мене дуже багато друзів, оце успіх. От в це я не вірю. В принципі, не вірю. Тому що є прекрасні роботи, чудові роботи, називається «Магічне число Данбера», конкретно автор Данбер, який вивів кількість довірливих зв'язків. І він це провів паралелі з об'ємом головного мозку. Від птахів до людей. Ну, чим менший головний мозок, тим більше може бути, якщо істота соціалізована, ну, наприклад, там чайки, вони високосоціалізовані. Чи от більше починається і тому подібне. Вони там живуть групами, стаями і тому подібне, аж до людини. Так от, людські контакти – це 150. Число Данбера, магічне число Данбера – 150. За цифрою 150 стоїть або брехня. У мене 300 друзів, 500. У мене в Фейсбуці 5000 друзів. Ну, це вже божевілля.
Це мозок чайки? Друзів.
Вертаємося назад.
До чайок, вертаємося до чайок.
Ви мене Чим менший мозок, тим більше зв'язків. Людина по мірі того, як стає вже примат і так далі, і нарешті людина, це лише цифра 150. На рівні 150, незалежно, чи це село глухе в Закарпатті, чи це Фейсбук, немає значення. Все одно контроль. Я знаю, що я роблю, відповідаю і відчуваю цю людину із нею в контакті і так далі. Це 150 максимум. Тому не може бути там 300 друзів, 500 друзів, 1000. Мене всі люблять, весь світ любить. Це брехня.
Якщо говорити про дуже близьких друзів, перед якими ти можеш відкритися повністю, яким ти можеш довіряти, і з якими склалася історія стосунків, так що ти їм можеш довіряти. От скільки таких людей буває?
Один, два, три. І все.
Незалежно від того, який в людини IQ?
Ні, незалежно. А при чому? Тут просто різні запити стоять в цій групці. Один, два, три. Є троє, які зловживають алкоголем, і вони дружать навколо тої пляшки, поки хтось один з них не помре і так далі. Угу. Це також рівень дружби, довірливості. Угу. Недаремно там стоїть п'яний такий базар. Ти мене поважаєш? Тобто глибоке почуття виявлення.
Емпатія якась присутня?
Емпатія присутня всім. Емпатія – це суто нейрони. Людське. Ну, да, дзеркальні нейрони. Ми на кивок киваємо, на ні, сумне обличчя, ми не тішимося. Це робота дзеркальних нейронів. Жінок його значно більше дзеркальних нейронів.
Якщо повертатися до успіху. Успіх для кожного – це щось своє?
Так, так. Я
Успіх
це об'єднуюче, тому що це виражено негативні емоції, це стоп життя, це переосмислення, в кінці кінців це страждання. Людина переживає і ніяк не може зібратися докупи, і вона починає аналізувати, чому. І приводить до слова не успіх. А якщо ще хтось підливає масло в вогонь і теж каже, та з тобою що, можна було щось досягнути? Он вже в сусіда Ланоса, в тебе до сих пір мопед і тому подібне. Це буде не успіх.
Відчуття неуспіху – це початок кризи?
Так, але криз – це не фатально, тому що всі ми проходимо через криз. Точно так, як кожна людина може мати неуспіх, і це закономірно. Я не бачив людей, які б рухалися отак лише по успіху. Кожна людина влітає і в свої історії, і має те, що я казав, і шкілетики в шкафу, і неуспіхи, і провали, і однозначно це входження в криз, який вона переосмислює, а далі вже два вектори. Один в них, другий вверх. Вниз – бед, все погано, життя завершилося. Тут пішла і, наприклад, шліфування свого неуспіху алкоголем стає легшим. потім людина спивається, стає гіршим. А верх – це мудрість, осмислення, це нові знання, в тому числі, ну, наприклад, неуспіх бізнесмена, приводить до якихось нових знань, що не варто це робити, не з цими людьми не варто зв'язуватися. Дурак, що зробив, туди-то вклав і тому подібне. Значить, це знання. Плюс, ще раз говорю, інтуїція і мудрість, яка робить людину, все це разом робить людину сильнішою. За одного битого двох небитих дають.
Пане Олеже, чи є люди, яким фатально не щастить, що б вони не робили? Вам таке траплялося?
Ні. Ні. Я розумію, що є, є навіть таке розуміння чорна полоса, біла полоса, чорна полоса, суцільна чорна полоса. Але все одно ключове те слово – полоса. Тобто полосочка, смужка, стяжечка, роуд і так далі. Тому суцільного нещастя, от життя як суцільне нещастя – це неправда. Я і пояснюю собі, і розумію інших, що в нас же закладена біологія продовження життя. А навіщо продовжувати життя нещасливе? Я зараз не говорю про муки життя і завершення життя його, наприклад, там через якісь деструкції. Я говорю, в принципі, от в нас закладена програма жити. Це генетична програма. Вона довго шліфувалася, точно так, як закладена якась програма цієї рослини, тої ворони, яка сидить на тій рослині і тому подібне. Ця програма передбачає продовження життя. Не можна продовжувати життя, якщо ти нещасливий. Якщо твоя генетична програма є нещаслива. Можливо, заплутаю. Давайте по-іншому пояснюю. От зараз дуже зросла запит на репродуктологію жінок. Дуже багато жінок, я точно знаю, клініки по світу, як гриби ростуть, клініки репродуктології. Тому що не можуть нормально завагітніти звичайним фізіологічним способом. І це є величезна проблема. І дай Бог, щоб всім получалося. Але тим не менше, це є дуже-дуже великою проблемою. Запитання чому? Запитання чому? От чому? Відповідь дуже проста. Світ став дуже тривожним. Світ став наляканим і тривожним. Жінка, яка перебуває в стані недовіри до цього світу, навіть позасвідомої, через чоловіка, недовіра до власного чоловіка, невпевненість в ньому, невпевненість в цьому світі, відбуваються якісь певні блоки, які не дозволяють фізіологічно здоровому організму завагітніти. От я приблизно пояснюю. І якщо в нас є програма продовжувати життя, то воно продовжується життя у щасті, у радості. Навіть, от зараз прийдемо чуть-чуть на медичну тему, а секс. Пік сексу. Це ж оргазм. Це ж задоволення? Мабуть. Значить, природою закладено так, щоб створювати людей нових в задоволенні. І коли я чую суцільне незадоволення, я не вірю, тому що є біологічна програма все одно продовжувати життя, тому що ти живий, тому що ти тішишся, ти радуєшся чомусь. Нехай ти зараз страждаєш, але це лише етап. Або так ти уявляєш своє життя. Знаєте, було цікаве дослідження, коли співставляли велике щастя, велике нещастя. Велике нещастя спостерігали людей, які попали в ДТП і стали паралізованими. Дорожньо-транспортну пригоду, аварії і ставали паралізованими. Велике щастя – це людина неочікувано для себе вигравала мільйони доларів. Дослідження в Сполучених Штатах проводилося. І автор відстежував життя цих людей. От що відбувалося потім, next? Здавалось би, ну так і так зрозуміло, людина паралізована, ДТП, що ж тут хорошого? Все, життя завершилося, от воно, нещастя прийшло, життя стоп. Або став на рівному місці, не працюючи, не прикладаючи до цього нічого, купивши тільки лотерейний квиточок, ти став мільйонером. Так виявлялося дуже цікавий факт. велике щастя, яке до тебе приходило, такий скачок задоволення. Я щасливий, я мільйонер, все. Дитина буде вчитися в університеті, купляю будинок, яхти, літаки, пішло, поїхало. Скачок вниз. Відповідно, велике нещастя, різкий скачок вниз. Все, життя зупинилося. А потім відбувалася дуже цікава річ. Вони починали тихенько спускатися вниз. Що з великого щастя до майже нуля, до цієї ізолінії, до старту. Що з великого нещастя. Точно так же піднімалися. І на якомусь етапі, ось тут ця подія відбувалася, вони майже зливалися. Хтось каже, як так зливалося? Це наукове дослідження. Ви його можете знайти, я можу потім процитувати автора і тому подібне.
Ах, я думала, ви скажете, що паралізовані в результаті стали більш щасливими, тому що вони виросли над собою.
Ну, вони таки дійсно. Це ж якісь середні дані. Я ж не привожу конкретно тільки одну людину, бо це буде невірно. Це не наука, а емпіричні дані називається. Я на прикладі одної роблю якесь узагальнення. Хтось дійсно ставав мудрішим. Я знаю і спілкувався, і в мене були в психотерапії люди, які пережили страшне захворювання, в тому числі онкологічне захворювання, і знаходилися в процесі терапії, і їхнє переосмислення життя, я говорив, вами, вашим життям можна лікувати оточуючих. Як ви маєте силу волю переборюєте, і як ви цінуєте життя. Те, що ви самі мені говорили, що я раніше на це навіть не дивилася, ні на цей дощ. Будь-яка погода, як щастя, як радість. Тому от дійсно хтось піднімається на цієї ситуації. Я би не проводив таку пряму аналогію, ти попав паралізований, ти став щасливим через 5 років. Ну, якась трошки дурня виходить, правда? Але те, що людина переборює і стає сильнішою і оцінює зовсім по-іншому ті мистецтвості життя, в кінці кінців поряд з нею також знаходяться люди, наприклад, її діти, які ростуть, і ти бачиш це все. І ти усвідомлюєш, кого ти випускаєш життя, хто буде продовжувати тебе, твою біологію, твою творчість, твою що завгодно. Це ж також велике щастя.
Якою була би людина, якби з нею траплялися тільки щасливі події?
Такого
от,
не
є
буває.
Така думка, що щастя отупляє. Якщо такого ти маєш все,
буває.
Ти не ростеш.
Я приведу інший приклад. Знаєте, для того, щоб з'являлося більше нервових клітин, народжувалося нових нервових клітин, вони народжуються в певних структурах головного мозку, основний, який називається гіпокамп. Така невеличка структура, яка більше відповідає як бібліотекар пам'яті. А для цього потрібно дуже багато факторів. Ну, є такий нейротропний білок, називається БДНФ, нейростимулюючий білочок, який стимулює, що з наших стволових клітин створюються нейрони. І ось тут я підходжу до вашого коментаря і пояснення. Річ в тому, що на цей БДНФ-фактор, який є стимулятором росту нових нейронів, впливає дуже-дуже багато чинників. Дуже багато чинників. Один з яких – харчування. Зараз мова не про конкретно якісь продукти, а про те, що два варіанти. Людина постійно сита, три варіанти. Людина постійно сита, людина постійно голодна, і беремо середнє. Чуть-чуть голодний. Або контролює себе. Поїв і думаю, а от це лишнє. Стоп, не буду цього вже їсти. Відповідь з одного разу. Який найбільше стимулюючий фактор для створення нових нейронів? Чуть-чуть голодний.
Ви, як меломан, це знаєте по своїх улюблених виконавцях.
Абсолютно.
Коли вони були геніальними, коли вони були
правильно.
Голодними.
Коли трава була зеленіше, а дерева вище.
Коли
я
вони
цитую,
були голодними, коли Pink вони Floyd репетирували
цитуємо.
В підвалах.
Абсолютно вірно. І тоді, коли вони творили їхні мізки, творили і робили, зараз модне слово, стартапи, те, чого не робили інші. Все правильно. А коли в них з'явилися літаки, переходи, мільйони і так далі, вони почали переспівувати свої речі. Нічого нового не створюють. Тому абсолютно вірно.
Сита людина нічого хорошого створити не може, тільки трошки.
Перенасичена, перезадоволення, яка не коливається ні в чому, тільки в одному ситості, це вже лінь для мізків. Це однозначно. Повинен бути стимул. От чуть-чуть повинна бути голодна, умовно кажучи. Це відноситься абсолютно до всього.
Що відбувається з мозгами, коли життя кладе на лопатки? Коли є оце от в людини суб'єктивне відчуття, що життя мене поклало на лопатки?
Ну, завжди виникає ситуація стоп, завершення. Але потім біологія бере своє. Хочеться щось перекусити, хочеться випити і хочеться в туалет в кінці кінців сходити. А це вже біологія. І якось поклала на лопатки, але щось пожувати хочеться. А пожувавши, хочеться сходити в туалет. І біологія починає тобою вирулювати. Звичайно, є муки. Безсоння, страждання, сльози, все ще завгодно. Поклавши на лопатку, це дистресова ситуація, це потрясіння для організму, надмірні вимоги до нього. Але дистрес – це мобілізація всього організму. Він викидає туди все, тиск піднімається, все, що завгодно. Для того, щоб спрацювала біологічна програма, і ти піднявся спочатку на 4 точки, а потім і на 2, і піднявся, і починав рухатися. Тобто, якщо навіть поклала, біологія починає тебе випрямляти. От, здається, катастрофа навалилася така, що далі нікуди. Я ж слухаю кожного дня ці катастрофи в силу роботи. І вбили, і закатували, і будинок зруйнований, і так далі. І думаю, яка ти крута, добралася, і живеш, і продовжуєш, і будеш далі вчиш дітей, там, я говорю про вчительку. Так далі. От її реальна ситуація поклала на лопатки. Я думаю, я не знаю, чи я би таке переніс. А потім розумію, дивлячись на неї, що таки піднімається людина і таки продовжує жити. Спочатку є перший період, який здається все. Але перший період проходить. І наступає другий, і третій період. І ми починаємо адаптуватися. Да, є травматична пам'ять. Я не кажу, що людина стане там через 5 років такою ж веселою. Ні, вона буде пам'ятати, в неї буде, але це буде фізіологічно, говорить, це вже не буде на лопатках лежати.
Скільки потрібно часу від цього відчуття поклало на лопатки, дуже від відчуття, що я вирулюю?
Дуже індивідуально. І це багато залежить не стільки від самої людини, як від оточення. Ми ж з вами соціальні, ми завжди реагуємо на наших близьких. Ми перші ділимося з близькими тим, що трапилося. Ми розподіляємо з друзями свої якісь переживання, біди. І це дуже важливо, щоб біля тебе була поряд та людина, яка тебе прийме і навіть мовчки посидить, але це твоя рідна людина. І з кимось рухатися в якійсь біді. Це супер важливо. Якщо ти одинак, оце складно. Якщо тебе вложила на лопатки, і ти одинак, та ще й куча соматичних хвороб, от тоді це велика біда. Тому і будь-які програми, те, що я бачив по світу, по допомозі людей, вони дуже соціальні. Іншими словами, іди до них, іди до таких людей, спілкуйся з ними, розмовляй з ними, принеси щось, потягни його за собою. Тобто дуже соціальні.
А як ви виходили з своїх криз? У вас були такі періоди?
Хреново виходив. Думав, нафіг я зайнявся цією роботою. Дурак, не туди пішов. Треба було бути журналістом, чи батько ж був журналістом. От зайнявся би журналістикою. Погано виходив. Але виходив, тому що, можливо, відповідальність за інших включалася. Ну, паралельно ж хтось звертається, і ти ж повинен врубитися, що ти призначаєш, про що ти думаєш. Але це завжди такий тривалий процес, ще раз повторюю. От ви зачепили ту тему, яка потрясли шкафчиком, де затарахтіли кості.
В чому смисл і сенс випробувань?
В досконалості, в силі, в тому, що ти розкриваєш твої можливості, що виявляється, ти можеш досягнути навіть більшого, бути більш стійкий, ніж ти сам уявляєш. Людина стає багатогранною, іншою, ніж інші. Сильнішою, по-своєму мудрішою. Немає єдиної мудрості. От немає єдиної мудрості для всіх. Підсядеш до якоїсь бабусі не в маршрутці, а в потязі, щоб довго їхати. І вона розкаже якусь життєву історію. І ти розумієш, який ти психотерапевт? От перед тобою сидить психотерапевт. Оце психотерапевт. Тільки тим, що вона розповіла, тим, що вона пережила, і те, що вона прожила. І як думаєш, коли згадуєш якісь речі, які з твої біографічні, наприклад, дід, який розповідав, як вони ситом ловили горобців для того, щоб поїсти. Причому кидали пісок, обманювали тих горобців. І ти розумієш, ти представляєш той народ, який вижив, другий, будь відповідальний за це представлення.
Хто з різних типів особистості найбільше схильний застрягати в нещасті?
Нещасті? Ну, є певні типи, наприклад, іпохондричний тип, меланхолічний тип, які схильні дуже глибоко аналізувати стан свого організму, зосереджуються, ну, іншими словами, на медицині. Для них це також певний вихід, тому що ну, є об'єкт, є своє тіло, ідеальний психотерапевт, але нікуди від тебе не дінеться. І з твоїми тахікардіями, з твоїми болячками є куди йти, кому вносити і кому вручати, казати «на». А тепер я подивлюся, як ви працюєте з моїм тілом. От люди, які схильні оцього надмірного болючого аналізу, от вони схильні дуже тривалих переживань і так далі. Але одразу ж сказати, вони нещасні люди, ну знову ми будемо попадати в той же капкан. Це не так. Якби була незалежна документалістика і просто тупо знімала їх, їхній робочий день, мовчки десь прихованої камери, ви побачили би і усмішку, і сміх, і якісь радості, і біологічну гедонію, ох, як смачненько було, задоволення від їжі, чи ще якихось речей. Ну, але однозначно, такі люди от в цьому аспекті, вони, звичайно, більше страждають. Тривожні люди дуже багато страждають. Для них це надмірні переживання, тому що вони постійно шукають додаткову інформацію, що має трапитися. Тривога передбачає якісь неприємності попереду. От ми живемо, і ми так не думаємо, от попереду буде якась біда. Звичайно, як нам підкидають факти якісь, тоді ми аналізуємо, але це, скоріше, буде страх. Тривога – це не страх. Тривога передбачає, що буде якась біда, але людина не знає, яка. І от постійно переживання оцієї оцінка попереду біди – це тривога – створює ситуацію переживання, нещастя, незадоволення.
Внаслідок війни і після війни більше буде застряглих у нещастя чи менше?
Є колективна травма, яку ми всі зараз проходимо, яку формуємо, і вона ще тривалий час буде після війни. Тут одночасно буде і осмислення величезних втрат, це є елемент нещастя. Коли будуть ще раз демонструватися руйнації, коли друзі не повернуться. Навіть ті, хто виїхав за кордон, виявиться, вже не повернуться. Тільки тому, що вони там влаштувалися і тому подібне. Ну, розрив соціальних зв'язків. Але одночасно буде оце велике усвідомлення, що в нас є щось загальне для всіх, яке той стержень, який дозволив нам пройти це випробування і доказати і собі, і всьому світу, що ми вартуємо того продовжувати життя з великим іменем українців.
З точки зору еволюції і розвитку, чи правильно я розумію, що Росії вигідно програти?
Ух ти, куди ви закинули? Теоретично так. Теоретично так. Ну, програш – це також народження. Коли йде руйнація, то завжди створюється щось нове. От коли через 5 мільярдів років планети Земля не буде? Ну, астрономи ж говорять, астрофізики це пояснюють, що Сонце перетвориться в червоного карлика, його розширення. Шкода планетки, гарна така, маленька, літає. Та всі ми, в принципі, космонавти. Я навіть колись прослухав про Колхарум і подумав, ну, це ж круто, що ми з вами космонавти. Ну, ми ж кудись летимо, сонячна система кудись летить. Юля, не смійтеся, ми кудись з вами летимо.
Виникла спокуса назвати серію «Всі ми космонавти» Олег Чампан.
А що, ні? Ну, ви вдумайтеся, сонячна система. От є Сонце, навколо неї на різних орбітах крутяться там Нептун. Крутяться планети, в тому числі наша планета Земля. І оця вся система сонячна, кудись нафіг летить, кудись пре в цьому Всесвіті. Вона не застивша. Вона кудись летить. Значить, ми що? Ми космонавти. Ну, ми летимо на космічному кораблі під назвою «Планета Земля» і там маємо енергетичний блок під назвою «Зірка Сонця». Куди ми летимо?
Як це пояснює тезу, що Росії вигідно програти?
Я про народження. Вигідно програти – це створення чогось нового. Точно так же, як ми кудись віддаляємося від центру, а внаслідок того великого взриву, який до сих пір ще під дискусією, точно так же будь-який програш – це одночасно і виграш, тому що в програші народжується принципово, якісно щось нове. Росія, яка розвалиться, яка буде, буде по-новому, по-іншому держава перекроєна однозначно, в них немає, скоріше всього, того стержня, який ми пройшли, вікового стержня, де що б не було, які б іга тут не було, і які б не були страшні голодомори і чорнобильські катастрофи, все одно ми залишилися ось тут. Ми розмовляємо тією мовою, яку ми розуміємо один одного. У нас є свої певні речі, які залишаться завжди з нами. А там цього нема. Там цього немає. Ось тому розвал однозначно буде, поза всяким сумнівом.
Розвал Росії як імперії – це фактично позбавлення, самопозбавлення із нашою допомогою.
Самоідентифікації знову вони пройдуть через велике все те, що писав і Ясперс, який їздив по Німеччині і говорив, що ми це все створили, цю систему. І не відхрещуйтесь про певні партії націонал-соціалістів чи ще якісь речі, і не кивайте на ім'я Герінг, Борман, Гітлер і так далі. Це ви нація це створила. От оце буде усвідомлення, це буде переродження. Єдине, це дуже повільний процес. Це не революційний процес. Революційний процес – це зміна влади, ще там чогось, це може відбутися. А от осмислення оце всього буде дуже повільно відбуватися.
Після поразки на фронті, в яку ми в Україні віримо, що Росія зазнає поразки на фронті, це ще буде тривалим процесом?
Так, звичайно. Звичайно. Навіть як коли Україна вийде на свої кордони 91-го року, і буде стабільність, і Україна буде і в НАТО, і в ЄС, ще довго це все буде продовжуватися. От ви ніколи не задумувалися, колективна травма, а як історія з двох половин. Колективна травма, наша колективна травма. Нас вбивають, по нас летять ракети, що не було звуки тривоги. Це колективна травма, колективна травма. А може бути колективна травма агресора?
Поки він агресує, думаю, ні. Ми вже переживаємо травму, а він вбиваючи, що цього немає.
А чому наші німецькі колеги до сих пір згадують Другу світову війну і відхрещуються від пагубних ідей НСДНП і згадуються буквально на якихось всіх конференціях аналітичних як певну провину?
Тому що їхня поразка – це доконаний факт, чого ще не трапилося з Росією.
Так от, після війни це колективна травма все-таки буде доганяти їх обов'язково через осмислення, через відкриття. Це було те ж саме, що було по воєнній Німеччині, коли возили обов'язково демонструвати, що таке концентраційний табір, щоб німці, пересічний бюргер, побачив, що було на його землі, з його урядом, з його військами і так далі. І це також колективна травма, тільки вона різновекторна. Спочатку буде відхрещування, заперечення, а пошук винуватого, а тут одразу знайдемо, кого винувати, провини і так далі. Тільки не я. От, тільки не я. Ой, попереду такі цікаві штуки.
Тобто, як психіатр?
Ви давайте, бачите, давайте на психіатрію перейдемо.
Ви бачите в Україні ознаки переможець.
Так, да, однозначно.
Як психіатр, ви бачите в Росії ознаки
як
майбутньої поразки.
Психіатр – це наука, медична наука.
Якщо ми говоримо про них як про людей, от є Україна, а є Росія. От ви бачите в Україні риси переможниці.
Так, однозначно. І в тому, що Україна народила інший архетип. І я погоджуюся. Архетип дуже повільно формується. Надзвичайно повільно формується. Тут варто почитати Юнга. Архетип це століттями формується. І коли ти живеш в історії, коли архетип змінюється просто з доброї матері, яка готова обняти всіх своїх синів і алкоголіків, і героїв, і так далі, і вона тебе зігріваюча, рідна мама моя, от моя Україна, і ти розумієш, що уже став архетип воїна, А це зовсім інший архетип. Героя воїна і козарлюга саблюкою, який собі дозволяв на чайках плавати по Чорному морю. Що таке чайка, що таке Чорне море? Вау, ну нічого собі. Зараз би навряд чи хтось так ризикнув переплисти Чорне море до турецьких берегів на чайках. І ти розумієш, що архетип змінюється, що той козарлюга тепер уже, правда, з патріотом і іншими штуками стає на захист, і це сама крута армія, принаймні, в Європі. А це інший архетип. Тому на наших очах він дорослішає. І я впевнений, чому я говорю про перемогу. Тому що такий архетип уже не повалиш. Я працюю з здоров'ям людей, психічним здоров'ям людей. І я бачу такі випробування, що вау, на голову не одіти, і я не знаю, чи я міг би впоратися. Я кожного дня слухаю важкі історії. Ну, це моя професія. Але кожного разу я розумію, що людина далі продовжує життя. І вона, що називається, борсається. Вона все одно намагається виплисти. Вона звертається до ще когось. Вона просить взнати, і ми шукаємо якісь інші варіанти. Тобто вона все одно продовжує життя. Нема такої історії, коли б людина, навіть коли я чую от самий-самий низ, де далі вже йде земля. А, такі моменти є, але це психіатрія. Коли ти от намагаєшся пройти разом з пацієнтом це, щоб не зробив того, що є безповоротним, і все одно життя далі бере своє. Що б не відбувалося на цій планеті, все одно життя бере своє. Ну так ми створені. От наші теломери, частинки, які диктують, скільки років ми проживемо. Це залежить від кількості цих теломерів, які тихенько-потихенько зменшуються з року в рік. Але вони є закладені. Вони вже закладені на певний вік. Це генетична програма. І вона починає брати своє, не дивлячись на ті всі біди, які навалилися. Так, людина, одна людина ходить, зараз сміється, другий іде і плаче, тому що в нього відбулося втрати. Але і той живий, і той ідуть, і той ідуть в сторону магазина. Ну, тому що треба купити продукти, треба нагодувати дітей, треба зробити то, чи зробити інше. Вони все одно виконують біологічну програму життя. От оце слово «життя бере своє» – це, направду, так, воно біологічно закладено. Я весь час до цього підвожу. Не тільки тому, що соціально-психологічні чинники тобі каверкують, чи на тебе навалилася якась болячка. Люди, які важко хворіють, можуть бути сміятися? Можуть. Можуть чомусь радіти? Чоловік лежить, похилого віку лежить в онкології, приніс операцію, рецидив, все дуже погано, прийшли онуки. Правильно, ви усміхнулися, він усміхнувся. Можливо, вони підуть, він заплаче. Але вони прийдуть, і він знову усміхнеться.
Ну, якщо не говорити про термінальну хворобу, чи
я спеціально сказати, беру окей. Це, я беру крайності, щоб було розуміння, що програма життя, вона є, її треба дожити.
Насамкінець повертаємося до випробування. Випробування людині посилають разом із силою з ним впоратися.
Так, так.
В більшості
так,
випадків.
Так.
Те, крім оцих
мене,
найбільш
клінічних. Те, що мене не вбиває, робить мене сильнішим. Ніше правильно це сказав. У нього взагалі є геніальні речі, хоча був достатньо божевільним і закінчив життя в божевільні. Але, направду, так. Те, що нас посилає, це велике випробування – кудись рухатися. Що будемо ми з цього робити, буде залежати дуже багато від нас, особисто від нас. Просто сказати безпорадно, це все кінець, це один варіант, але все-таки біологія підштовхує нас до того, це не кінець, це ще один етап твого життя, нехай воно таке, але це життя.
І останнє моє питання буде про чистоту думок. Є така думка, і ви можете її, напевно, підтвердити, що страх притягує те, чого боїшся.
Страх притягує те, чого боїшся.
Якщо ти на чомусь циклишся,
я розумію,
думаєш,
ти починаєш бачити і підтягувати. У мене була одна пацієнтка, яка вона хворіла шизофренією, яка говорила, казала: Олексій Зонтович, ви коли їдете на роботу, ви плакати, бікборди читаєте? Я кажу, що ти що? Я кажу, я вріжуся в перший стоп, якщо я буду їх читати. А вона каже: ви читайте. Ви не будете встигати читати. Ви вихоплюєте одне слово, друге з бікборда, третє слово. І поки ви доїдете до роботи, у вас буде фраза вашого дня. Думаю, дай попробую. Ну, божевільна ж, цікава людина. Я ж сказав, що я люблю божевільне. І я попробую. Звичайно, така дурня в голові крутилася. Але одного разу вийшла ціла фраза. От оце називається езотеричне мислення. Тобто можна повірити, тому що вийшла дуже струнка, чітка, зрозуміла фраза. Пам'ятаю, але не скажу.
А чому? Окей, чітка фраза. Вона вам якось в житті допомогла? Ви себе не запрограмували?
Ні, вона охарактеризувала, послідуючи дії, моє начальство моїм і так далі.
Тобто це було як пророцтво, чи як самопрограмування?
Так. Чому я до езотерики ставлюся так скептично зацікавлено? Ні, я не езотерик, і Блаватську, хоча я всю перечитав Рериха, скільки в мене було там до сих пір вдома, дома стоять, але я до цього ставлюсь достатньо скептично. Але я до чого веду? Власне, яке було запитання?
Страх притягує те, чого боїшся.
Абсолютно.
Чистота
вірно.
Думок дуже важлива, щоб не потрапляти в негативні
Правильно.
Ситуації.
Bad news – це було ж таке навіть дослідження. Мені простіше говорити там, де дослідження, і там, де велика масив даних. Google проводив це дослідження з коротким запитанням. Що буде, якщо ви зранку почули погані новини? Виявляється, людина, пересічна людина, починає автоматично підзбирувати погані новини. Крутити радіо FM, зупиняючись на тривожних повідомленнях. Тайфун, цунамі, війна і так далі. Пішла музика, вона далі крутить ручкою, щоб знову зупинитися на чомусь. І до кінця дня вона завантажена негативними новинами. Чому? Конкретна порада. Ніколи не починайте ранок з поганих новин. Формуйте свій ранок, свій настрій зранку. Суто егоїстично. Про ваш настрій зранку не думає ніхто, крім вас. От тому починайте його формувати. Не крутіть радіо FM. Воно само до вас прийде.
Як плекати цю чистоту думок, крім того, що не дивитися зранку новини?
Психоекологія. Психоекологія. Думати, що в тебе ввімкнуто. В кінці кінців ти можеш надиктувати звуки, які будуть звучати, коли ти проснувся. І зображення, яке ти побачиш. Ні, це не значить, що треба підійти до зеркала, це буде ще гірше. Особливо для жінки будь-якого віку. Це кошмар, це випробування. Ну, але себе розсмішити, включити якусь музику, невеселеньку. Бо час такий, що тривожний час, і веселенька музика йде якийсь дисонанс. Але якусь розслабляючу, спокійну. Я завжди рекомендую тихий джаз включити. Джаз-кафе, ну, таких програм дуже багато в інтернеті. От я заходжу, ви зайшли до мене, в мене звучав джаз. От я люблю станцію, інтернет-станцію Jazz Grove. Тому що вона не комерційна, американська станція, і передає smooth jazz, який мені дуже подобається, він іде фоном. Навіть коли я приймаю пацієнтів, я завжди запитую, вам не заважає? Як правило, нікому ще не заважало. Ну, вона тихенько дуже йде. Тому створюйте настрій спочатку свій. Не падайте на погані новини, не падайте на страх, тому що ви праві, страх має широкі очі. Є таке, у страху великі очі. Що таке великі очі? Це значить, я підзбирую ще інформацію. Точно. Та ти що? А він що? Ми зробили широкі великі очі. Тобто ми починаємо працювати на одну тему. От тут потрібно зупиняти. От тут треба егоїстично собі казати. Слухай, ти свій страх десь залиши. Ти ж вертаєшся додому і ти є джерело стабільності. Ну, демонструй цю стабільність. Усміхнись.
Що є спільного між людьми, які починають виходити з кризи?
Вони починають щось цінувати в цьому житті. Хоч щось. Не життя цінувати, а хоч щось цінувати в цьому житті. От іноді, коли працюєш з таким пацієнтом, ти прив'язуєш до відповідальності за щось, за когось. От в мене був пацієнт, якого я прив'язав до його пса. Ну, а він, здавалось би, а він до чого не прив'язаний? Це ж його пес. Угу. Під час тих переживань і глибокої депресії йому було ні до чого. А ми працювали на тим образом пса. Я жував отут сидячи, чуть в стороні, розжовував відносно його пса. Знаєте, які очі в собаки? якого кольору. І він перший раз задумався, якого кольору очі його собаки.
Якого кольору очі мого собаки, я знаю.
От. І ми цю тему розвивали. Розвивали значення, скільки живуть собаки, а скільки відповідають вік собаки, віку людини. А що буде з ним потім? А як, аби він достатньо собак прив'язаний до свого господаря? Я не говорю, що я зараз вручаю якийсь дуже такий один механізм, що от давайте знайдемо кота-собаку, і буде він відповідальний і тому подібне. Іноді людину треба просто зупинити в цей момент. Мені дуже сподобалося один репортаж, а замітка про американця, який живе, я не назву ні місто, ні тим більше його ім'я, але при бажанні можна знайти. Він, його квартира знаходиться в будинку, будинок дивиться вікнами на довгий міст через залив в Сполучених Штатах. І цей міст знаменитий своїми суїцидантами, ті, хто приходять на цей міст і завершують життя. І ця людина іноді бачить, що йде людина задумливо, йде зупиняючись, і зрозуміло, що вона, скоріш за все, може це зробити. Більше того, я ж недавно був в Сполучених Штатах і зауважив, що Сан-Дієго, наприклад, перед довгим їхнім мостом, на їхній острів знаменитий, ну це, власне, не острів, півострів, є табличка. Набери телефон такий-то, якщо ти знаходишся в критичному стані, поставили перед мостом, не суть важна. Ні, це суть важна. Але я про цю людину. І він зауважив, і коли він бачить таку людину, він виходить за нею. І йде за нею, і коли той вже стоїть там без перил, біля перил, і тупо дивиться в воду, і зрозуміло, що, скоріш за все, він зробить вчинок, він його просить, почекай хвилину, пішли чай поп'є. І тягне його до себе в квартиру попити чаю. На сьогоднішній день він спас тисячу людей. Тільки тим, що він заповнив ось цю паузу гарячим чаєм. Він не психотерапевт, не психолог, він не духовник, не священик, він не промиває мізки в хорошому плані, там, цінності життя і так далі. Він просто напоює чаєм і сидить поряд, і може бути мовчати. І людина проскакує цей період. Оця взаємодія, я не один, от ми разом мовчимо, і нам добре тримати. Кожен тримає горня гарячого чаю, вона, виявляється, рятує людей багатьох.